kommitädi mamme sai noore hirši emaks ja selleks ta jäigi. Isa pärisema Saara oli ammugi surnud. Eidekke pakkus poisikesele esialgseks ulualuseks oma tuaauberikku, seni kuni oli selgunud hirši tulevik. Mamme soovis ka minu ja venna Gunnariga tutvuda. See toimus juba aastaid hiljem, kevadisel paasapühade ajal. Vanake tahtis meid kostitada. Sel puhul pakkus ta meile kalapalle lillakat värvi mädaraikaga. Niinimetatud neidlid maitsesid oivaliselt. Mamme ostis turult kalamüüjatelt odavat indikala, mis andiski kalapallidele mingi erilise maitse. Uuelt turult olid pärit ka mõnesendised, mitte just kõige kvaliteetsemad appelsinid. Nendest pisut riknenud puuviljadest oskas Eideke imemagusat veini teha, nii magusat, et meiegi Gunnariga võisime seda klaasikese mekkida. Paasapühade puhul ei puudunud loomulikult kanapuljongi see sujuvad matsaklimbid, sellised erilised vürtsilõhnalised hõrgutised ja lõpuks veel magustoit. Oma pärane marmelaadi taoline kuldkollane maius, mis koosnes meest ja redistest. Lausa uskumatu kombinatsioon. Aga nii see oli. Millest Eideke ennast elatas, ei tea. Küll aga seisis väljas ukse kõrval vana pisuke kaherattaline puust käru. Hommikuti sõitis ta täika poole mingit vanakraami müüma. Küllab minu kisa toetas oma maamet, kui ta oli juba jalad alla saanud. Meile Gunnariga sai sõbralikust vanamemmekesest tõeline tante komm. Kuna meie kohale saabudes ei puudunud pitsilisel laudlinal mitte kunagi klaasnõumene kommiga. Meie nimetasime neid lutsukomme pomboškateks. Kindlasti ei jäänud kommitädile märkamatuks, et meiesugused poisikesed ei saanud kuidagi silmi eema nendest läikivatest pomboškatest. Ja kui me ennast siis lahkuma sättisime ning olime auf wiedersehenud, vielen Dank pobisenud, no siis jäi kommitaldrik nukrutsedes lauale, kuna polnud seal enam ainsatki kommi. Eks tema ja meiegi ootasime juba järgmist taaskohtumist. Ega meie ainult paasapühadel tante kommil külas käinud. Teised kohtumised polnud meile poisikluttidele nii olulised. Silmete kerkib selles pisukeses maadligi litsutud toakeses ruumi peamine dominant, raudvoodi, oma kiiskavate metallsete voodinuppudega. Ase oli alati korralikult üles tehtud. Kaetud pehme lillelise vatitekiga, millel omakorda pleekinud valge pitsidega voodikate, pead siis hunnik kohevaks klopitud sulgpatju. Nurgas kössitas koidest puretud must ja spruun logu riidekapp, mis kunagi oli kaetud lakiga. Otsaseinas rippus tillukest aknaruutud ees uhke pitskardin. Tegelikult oli see toppelt aken, mille ei võetud suvelgi teist aknaraami eest. Klaaside vahel oli aknalaud kaetud paksu vatiga, mille sisse olid torgatud mõned ergpunased kunstlilled. Vanakese päevi näinud kummut oli täis kõik võimaliku kribukrabu, mingi vana vaasõlglilledega, karbike erineva suurusega nööpe, armas poisikese nägu ovaalses koltunud kuldses raamis, paar musta värvi kõvakaanelist raamatukest, küllab siis heebreakeelsed vanad testamendid ja üks hallist paperist lõhki käristatud kuväär sonimütsiga töölise näopildiga margid peal. Küsisin isa käest, kus need kirjad pärit on. Selgused Venemaalt, punaselt Venemaalt. Rohkem ei rääkinud sellest. Nagu hiljem selgus, oli mamme ainus poeg seal kusagil punaparadiisis sundkorras saagetud hiigel suurt Volga hüdroelektrijaama ehitama. Keset toakes seisis lonkav ümmargune söögilaud, mille ühe jala alla tuli mingit puutükk lükata, et süües kosherlihast keedetud kanapulli on küll taldriku ääre ei loksuks. Laua ümber olid mõned päevi näinud viinitoolid ja oligi kogu toakese sisustus, kui mitte arvestada üleskeeratavad kaheksanurkset seenakella ja mingit vaibatükki vooditagusel seinal. Sellel kujutatu oli uhke valitseja palee, troonil istumas küllapist vägev saalomõn ise. Ah jaa, ei saa mainimata jätta, et kaetud laual ilutsesid lihtsa serviirsi juures päris hõbedast tusikad ja noad kahvlid. Kes siis ikkagi oli too sõbralik juudi eideke, minu isale mamme, meile poisikestele tante komm? Sündmustest on möödunud pea 80 pikka aastat. Seatsin sammud läbi ranna värava tolli tänavale, Tallinna linnaarhiivi keskaegsesse majja. Kurtsin oma lugu vanale arhivaarile. Esialgu tundus talle mu soov utoopiline olevat, kuna mul polnud muid andmeid, et kui oli üks ime tilluke lobudik seal kusagil väike kompassna tänaval, kus elas juudi eideke. Järsku vana arhivaar elavnes. Oot, ma lähen vaatan midagi. Ja kadunud ta oligi. Mõne aja möödudes saabus ta mööda nagisevat treppi tagasi niinimetatud uurimistuppa, kaenlaal mingi mapp. Vaata, leidsin väike kompassi tänava majade omanike poolt linna rahandusosakonnale saadetud teatised, millele lisatud linna poolt määratud maksud. Kõik selle kompassi tänava majade teatised olid ilusasti toimikusse köidetud. Asusin mulle sülle langenud varandust uurima. Kahe esimese maja kohta oli kirjas, et need on elamiskõlbmatud ja kuuluvad lammutamisele. Järgmine, maja number 12, kuulus Ester Sorokinile. Mäletan seda nime. Ester oli eidekese kauge sugulane ja elas mitte kaugel tante kommist. Number 14 ei saanud kõne alla tulla, seal olid suured korterid. Aga järgmise maja, number 16 andmed, olid kirja pandud selliselt, elumaja kahe korteriga. Üks suur 82 ruutmeetrit, teine keskmine 41 ruutmeetrit, aga kolmas väike korter 9,2 ruutmeetrit eluruumi. Kööki ei ole, petrooliumi valgustus kõrval puukuur ja üür kah ainult 8 krooni kuus. Lisaks oli märgitud, et seal sees elab üks süürnik Anna erit. Nii et too Anna nimeline maame võis küllaltki suure tõenäosusega olla minu kommitädi. Diakonissid. Pöördume korraks ajas tagasi. Siis, kui Eestimaa Kubermangu linn oli jõudsalt kasvamas ja vajas uut hospidali. Pärnu maante, Tallinna-Peterburi äsja valminud raute ja Magdaleena tänava vahele rajati uus raviasutus. Vanemad usklikud juudid tunnevad hästi seda kohta, kuna seal asus pärast viimast sõda vanas ühekordses puumajas sünagoog. Uuel, paekivist haiglal oli hulgaliselt kõrvalhooneid, tall, loomalaut, kena puhas aednikumaja viljapuuaja keskel. Peasissekäigu kõrval paiknes baltisakslasest pastori õpetajamaja. Ei puudunud ka surnukuur ja kabel. See ilus väike sakraalehitus jäi ette uuele rajatavale viaduktile ning lammutati 1950. aastatel, siis kui ehitati rahvaseas oma nime saanud Hendriksoni küüru. Hendrikson oli sel ajal praeguses mõistes Tallinna linnapea. Kabeli kõrval paiknenud kellatornist kostub veel praegugi mu kõrvus kumisev kellahelin, millega lõppes haiglapäevatöö ja kutsuti diakonisse vesperile. Tallis peeti uhkeid sõiduhobuseid, nii hästi tohtrite välja sõitude kui ka kirikuõpetajate tarvis. Veel oli seal üks päris väike latter, mis oli määratud kõigi ümbruskonna laste lemmikule, pika kõrvalisele eeslikesele. Pärnu maante oli sillutamata ja kuivade ilmade saabudes hakkas tuul mööda sõitvate talumeeste vankriratast alt tolmu üles keerutama. Nüüd pidi vapper eeslike üles näitama sitkus tolmuga võitlemisel. Aetniku pois tiris oma neljajalgse sõbra tallist välja, rakendas suure tünni ette ja algaski eeslikese tööpäev. Tünn pilgeni täis, kaks vankriratast all ja tünni taha põiki kinnitatud auke täis toru. Aedniku pois keeras kraani lahti ja sõit või salata. Tünni tagant sahistas vett nagu kiiskannust. Pärnumaante number 40 suurele kuumale krundiäärsele teeosale. Ümbruskonna lastekarjale oli see loomulikult oodatud sündmus. Pikakõrvalise tööpäev lõppes kahku. Asise siis mõned tünnitäied vett vedada polnud. Eeslike jäi kombe kohaselt seisma, temaga koos ka kaasa jooksnud agulipoisid. Ükski aedniku pois poleks suutnud loomakest paigast liikuma sundida. Ega see seal rumal ole. Tema juba teadis, et poisikestel oli alati midagi taskus. Kas mõni leivakooruke või suhkrutoosist näpatud suhkrutükk. Niivisi nad seal sõbrakese ümber sagisid ja üksteise võidu teda paitada üritasid. Eesel liigutas rahulolevalt oma pikki kõrvu ja alustas mõõdetud sammul talli poole kõmpimist. Kust on tulnud vana hospitali nimetus Tallinna diakonissi haigemaja? Sõna diakonis on pärit kreeka keelest ja tähendab õieti teeni annat. Tallinnas asus tööle kolm Saksamaalt tulnud õde diakonissi, kes hakkasid kohe välja koolitama kohalike naisi, peamiselt baltisakslasi. Alles aastast 1913 võeti vastu ka eestlannasid. Diakonisside arv kasvas 40. Üldiselt võeti vastu 18 kuni 40 aastasi neidusid või leski. Tööajal tegutsesid nad mustades maanikleitides, peas lumivalged tanud. Linnas käimiseks vahetati must ürp elegantse hõbehalli vastu ja pähe seoti tärgeldatud valge pearätt. Isa meenutas heldimusega kaht arsti, sakslas doktor Hoffmanni ja juudisoos doktor Tuhi. Peale meditsiinipersonali oli haiglas tööl küllaltki palju muid asjamehi. Kärner oma abilisega, sest puuvilja ja juurviljaed, aga ka mesipuud vajasid hooldamist. Keset rohelust sinetas labidaga kaevatud tiik, millest ammutati kastmiseks vettpuudele põõsastele, aga ka juurviljapeenardele ja tolmavatele maanteele. Seal sulistasid sügaval mudases põhjavees prisked karpkalad. Lehmi karjatati haiglatagusel Kristiine heinamaal. Lotsudel oli oma etteaedik ja sigala. Haigla majapidamine oli suur ja personali palju. Värkstubades askeldasid puusepad, tisler, metallitreial ja pleksepp. Õmblustöökojas ja pesuköögis jätkus tööd naistele. Kingseppal oli oma ette toakene keldrinurgas. Tähtsad asjamehed olid kojamees ja surnukuuri valvur, kes täitis ka kellalööja kohustusi. Kõiki ei jõua nimetadagi. Miks ma sellest kõigest nii põhjalikult kirjutan? Nimelt kogu selle oma aja küllaltki suure ja moodsa haigla tegevus oli otseselt seotud minu isaga, kes oli siin tööl üle 8 aasta, 1910 kuni 1918. Raviasutuse nimi oli algul diakonisside haigemaja, mida agulirahvas kutsus agunisti hospitaliks. Nõukogude võimu ajal muutus ta kompartei Ladviku neljandaks haiglaks. Eesti Vabariigis sai tuntuks kui Magdalena haigla, nüüd on ametlik nimetus Ida-Tallinna keskhaigla. Tookordset suure haigla majapidamist võis võrrelda väiksema mõisa omaga. Pea kõik toiduks vajaminev tuli oma maa pealt. Jätkus haigetele, jätkus ka haigla personalile. Kord oli selline, et diakonissidel oli oma söögituba ja söömaaeg. Muud kodakondsed eenestasid pikkade perelaudade taga köögitaguses ruumis. Isa pajatas maailma sõjapäevil juhtunust. Lõunaks auras laual paks kliimbisupp. Ta oli aga maitsnud, teised sõid juba isukalt. Suppil olnud nagu mingi kergelt vänge aroom. Ja siis oli isa hirnatanud. Mitte küll eriti valjusti, aga ikkagi nii, et see kõrvust mööda libiseda ei saanud. Lusikad laksatasid vakstuga kaetud laua peale. Kõik taipasid. Ühel koristaja tüdrukul läks süda pahaks. Täis tirinad aurava kollakas rasvase supiga jäid lauale. Lihtsalt öeldes oli üks oma parimates aastates sõiduhobune jalaluu murdnud. Palju aastaid hiljem, kui ma ise nägin kaugel Venemaal näguripäevi, meenus mulle see isa jutustus diakonissi päevilt. Küll oleksin soovinud, et mu kõrval muldoni naril oleks auranud alumiinium katelok täis kuldkollast tummist klimbisuppi. Polgu poeg. Lugu ise sai alguse ühel argipäeva varahommikul, kui kaks lühikese kasvulist teekäijat reipal sammul Härjapea jõe ääres tagulist mööda Liivalaia tänavat Pärnu maante poole tõttasid. Poisikese süda oli täis ootusärevust. Kas ta ikka leiab endale uue kodu? Eidek oli omakorda murelik. Kas üks tõeliselt saksameelne ja keelne hospital võtab oma hoole alla vaese haigevõitu juudipoisikese, pealegi veel umbkeelse? Hirsch ei osanud tookord peale juudi ja osaliselt vene keele üldsegi ei saksa ega eesti keelt. Nüüd näeme teda arglikul sammul astumas koos mammega hospitali laiast peaväravas sisse. Kõik toimus üllatavalt kiiresti. Põduravõitu noor poisike võeti avasüli vastu oma uude kodusse. Suures majapidamises vajati töökäsi, eriti lihtsamate tööde tegemisel. Terane poisike oli abiks aednikul, aga ka puutöökoja tistleril ja luksepal. Ta aitas vanal maalermeistril haigla palateid remontida, ka raskemad hoodihaiged vajasid pidevalt hooldamist. Kui oli vaja, tuli kanderaamiga surnu kuurigi minna. Isa pajatas mulle, et ühel tormisel sügisööl pidi ta minema surnu kuuri, kuhu remondimees oli kellu maha unustanud. Ulus vinge tuul ja vahtrapuu oksad peksid vastu kivist kuurikatust. Päeval oli isa üht maavähki surnud vanameest aidanud lavatsile toimetada. Välisukse keeras Hirsch suure võtmega lukust lahti, tegi paar sammu ja püüdis käega kobades elektrilülitit leida, kui tundis äkki, et keegi oleks nagu külma kiviga vastu nina virutanud, silmist lõid tuliseid sädemeid. Ta laskis oma pikalt ette sirutatud käed alla ise hirmunult õue poole taganedes. Oma sõnul jooksis ta nii kiiresti, kui jalad kantsid värkstoa poole. Meister kuulas juttu ära, haaras nurgast malaka ja kahekesi koos mindi surnukuuri tagasi. Õhtul söögilaua taga kuulati meistri asjakohast selgitust, mis tekitas rõõmsa elevuse. Eks Herman olla välisukse lahti lükkanud ja siis oma pikalt välja sirjutatud kätega otse edasi liikunud, nii nagu sellisel puhul tehakse, et pilkases pimeduses ennast mitte millegi vastu ära lüüa. Kuuril oli ka sisemine uks ja see oli tookord millegi pärast avatud. Kui siis isa laialt välja sirutatud kätega edasi liikus, jäi nendest puutumata otse tema poole avatud massiivse ukse välisserv. Talle oleks nagu otse vastu nina lajatatud, silmist pildust tuliseid sädemeid. Tisler selgitas naerusui, et mis see väikene vups ühele Hermanile ikka tegi. Näe, kuuri ukski päris terve. Miks nimetas Tislermeister minu isa Hirschi oma jutus Hermaniks? Mitte ainult temale, vaid ka kõigile teistele sai ta Hermaniks. Kaasa arvatud diakonissid ja arstid tohtrid. Hermanni olevat palju suurpärasem hääldada, kui nime Hirsch oma pika šaaga. Nii jäigi. Poisik oli küllalki taibukas ja kiire reageerimisvõimega. Temast sai omamoodi polgupoeg, kõikide lemmik. Diakonissidest õed jälgisid hoolega, et poisikasele liiga ei tehtaks. Ise nad õpetasid tale saksa keelt ja esimesed eestlastest haiglasse tööle tulnud diakonissid ka eesti keelt. Hermannil näis keelte peal annet olevat, sest juba mõne aasta möödudes valdas ta perfektselt nii eesti kui ka saksa keelt. Ta omandas mõlemad keeled nii sõnas kui ka kirjas. Mäletan, et ta rääkis puhas, selget ja veatud eesti keelt ilma igasuguse aktsendita. Esimene foto isast on pärit arvatavasti aastast 1910. Sellel on Vinnali päevapilditöökoja fotograafi jäädvustatud eestlastest haiglapersonal. Kõik pildistamise puhuks pidulikult riides. Naised kurguni kinnistes pikkades kleitides. Mõnel peenike kaelage. On ka paar prossia sõlekest. Mehed tugevama kehaheitusega, kõigil lipsud ees ja kübarad peas. Vaid lühemat kasvu poisikesel seal tagumises reas on sonimüts peas ja lipsu pole ollagi. Küllap ei ole ta oma teenitud kopikate ees suutnud esialgu mingit esinduslikuma väljanägemisega riietust osta. Õpihimuline nooruk on huvitatud kõigest tema ümber toimuvast. Mulle meenub Jaan Krossi kõne Iisraeli kirjandisõhtul Tallinnas 1996. aastal, kus ta tõi välja tuntud Ameerika tuumafüüsiku vastuse televisiooni saatejuhi küsimusele. Ma olin 8-aastane poiss. Me istusime perega hommikulauas ja vanaisa ütles, täna on lehtmajade püha. Ta rääkis veel natuke ja haaras siis mul äkitselt valusast juustest kinni ja raputas ning küsis peaaegu karjudes, kas sa tead, mis püha on lehtmajade püha? Ma ütlesin, ei tea. Ja ta hüüdis, aga miks sa siis ei küsi, mis see on, mis ajast see on, miks see ikka veel on, mis juudi poiss sa oled? Sa ei saa maailmas iial midagi kätte, aga võib-olla ei saa inimene üldse maailmas midagi kätte, kui ta ei küsi, mis ja milleks. Esialgu täitis isa palatis põetaja sanitari ülesandeid. Tema tegevuse jäänud märkamata teravapilgulistele tohtritele, kes kutsusid poisi nina kõrva arsti kabinetti ja kaks osavate kätega kirurgi, vanem habemik doktor Hoffmann ja temast noorem energiline doktor Tuh, võimaldasid tal jälgida nende tegevust operatsioonitoas. Ja tasapisi hakkas Hermann seal velskri ülesandeid täitma.